Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Նոր պատերազմ չի լինի, Հայաստանի վարչապետն է հայտարարում, ավելին Նիկոլ Փաշինյանը վստահել լինելու է խաղաղություն, ինչ այդ Բաքուն իր պահանջներն է թվարկում սահմանադրության փոփոխություն Մինսկի խմբի լուծարում։ Փոխադարձ մեղադրանքներ, վիրավորական արտահայտություններ, նախկին ներկա թալանչի ու հողատու խորհրդարանը քննարկում է կառավարության նախորդ տարվա ծրագրի կատարողականը։ Բարձր դատարանը վճռեց ապօրինի ծագում ունեցող գույքը բռնագանձելու օրենքը սահմանադրական է։ Ցեցանանգների ու Ուկրաինայի պատվիրակությունները Փարիզում կհանդիպեն քննարկելու արյունահեղությունը դադարեցնելուն ուղված նախագահ Թրամփի առաջարկները։ Այսօր թեմաներ ենք առանձնացրել այս թողարկման համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստան-Ադրբեջան նոր սրացում, նոր պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Նախորդին նա նույն ամբիոնից առաջարկել էր Բաքվին խաղաղության համաձայնագիրն ու Մինսկի խումբը լուծարելու դիմումը ստորագրել միաժամանակ։ Բաքվից, սակայն, առայժմ կոնկրետ այդ առաջարկին չեն արձագանքել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրն ավարտին հասցնելու հարցում Բաքուն Երևանից դեռ ակնկալիքներ ունի, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Սլովենիայի պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսում։ Ես նշել եմ Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների վերացման, ինչպես նաև Մինսկի խմբի լուծարման անհրաժեշտությունը։ Սահմանազատումն ընթացքի մեջ է, բայց հաղորդակցությունների բացման հարցը դեռևս լուծված չէ։ Կարծիքների փոխանակումը տեղի ունեցել նաև այն փաստի շուրջ, որ դեպի Նախիջևան անարգել մուտքը դեռևս չի ապահովել, թվարկել է Բայրամովը։ Մանրամասները ծրագրում։ Թբիլիսիում մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի փոխարտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում ըստ վրացական կողմի դիվանագետները քննարկելու են երեք երկրների համագործակցության հնարավորությունները, հանդիպումը անցնում է փակ ձևաչափով։ Բաքվի զինվորական դատարանում հարցաքննվել է Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը կրկին առանց անկախ փաստաբանների և լրատվամիջոցների։ Ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալության հաղորդմամբ դատախազների հարցերին ի պատասխան Ղուկասյանը խոստովանել է, որ ինքը ժամանակին ադրբեջանցիներին ստիպել է հեռանալ Ստեփանակերտից։ Ըստ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցի Ղուկասյանը նաև հաստատել է, որ 90-ականների իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանից են մարդկանց տեղափոխել Ադրբեջանի տարածք։ Հայաստանի իշխանությունները ավելի վաղ մի քանի անգամ հայտարարել են, թե դատավարությունը կեղծ է և Բաքուն ապօրինի, այդ թվում հոգեներգործուն միջոցներով ցուցունքներ է կորզում տարածաշրջանում նոր լարվածության համար հիմք ստեղծելու։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ժամանել է Փարիզ Ֆրանսիայի իշխանությունների հետ բանակցությունների, որի առանցքում է լինելու Ուկրաինայի դեմ պատերազմն ու հրադադար հաստատելու հնարավորությունը։ Այն ուղեկցում են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը և հատուկ բանագնաց Ստիվեն Վիտկոֆը։ Այս կազմով ամերիկյան պատվիրակությունը մինչ այդ հանդիպել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ։ Փարիզը ժամանել նաև Ուկրաինայի պատվիրակությունը։ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ուկրաինայի երակողմ հանդիպման մասին, սակայն, առայժմ տեղեկություն չկա։ Մինչ այդ Փարիզը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ աջակցում է Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու նախագահ Թրամփի ջանքերին։ Միաժամանակ շեշտել բանակցություններին պետք է մասնակցի նաև Եվրոպան։ Հրադադարն էլ չպետք է լինի Ուկրաինային պարտադրվող զիջումների գնով։ Վրաստանի կառավարությունը խստացնում է միգրացիոն քաղաքականությունը, ներքին գործերի նախարարությունը ազգային ժողով է ներկայացրել մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով այսուհետ առավել հեշտ կլինի երկրից արտաքսել օտարերկրյա քաղաքացիներին, միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու դեպքում էլ տուժ տուգանքները կավելանան։ Փոփոխություններից մեկով մասնավորապես վարչական իրավախախտման դեպքում անգամ Թբիլիսին կարող է երկրից արտաքսել արտասահմանցուն կամ որոշակի ժամկետով արգելել նրա մուտքը Վրաստան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Նոր պատերազմ չի լինի, Հայաստանի վարչապետն է հայտարարում, ավելին Նիկոլ Փաշինյանը վստահել լինելու է խաղաղություն։ Հայաստանի առաջնորդի նման վստահություն է ներշնչել սահմանազատման գործընթացը, որը սակայն այդպես էլ չի հասել Հայաստանի օկուպացված տարածքներ։ Ի դեպ, սահմանազատման գոհացնող արդյունքները չեն խանգարում մի կողմից Ադրբեջանի նախագահին Հայաստանի հասցեին սպառնալից հայտարարություններ անելիս ադրբեջանական զինուժին էլ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելիս։ Խաղաղության մասին Երևանից հնչող այս հայտարարություններին զուգահեռ Բաքվից Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովն էլ Ադրբեջանի պահանջներն է թվարկել։ Սամանադրության փոփոխությունից մինչև Մինսկի խմբի լուծարում եւ դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ երթևեկություն։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից մեկ հատված.
Հայաստան-Ադրբեջան նոր սրացում եւ նոր պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։ Ինչու եւ ինչպես։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման անթույլատրելիությունը։ Եվ ուրեմն Հայաստանում ու Ադրբեջանում գործող բոլոր ուժերին կրկին կոչ եմ անում լինել ծայրահեղ պատասխանատու, չանել հայտարարություններ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի հակասում են այս տրամաբանությանը, կասկածի տակ չդնել այս տրամաբանությունը, եւ հայտարարում են պաշտոնապես Հայաստանի կառավարությունը չի անելու հայտարարություններ եւ գործողություններ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի հակասում են այս տրամաբանությանը կամ կասկածի տակ են դնում այս տրամաբանությունը, եւ կոչ եմ անում Ադրբեջանի կառավարությանը չանել հայտարարություններ եւ գործողություններ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի հակասում են այս տրամաբանությանը կամ կասկածի տակ են դնում այս տրամաբանությունը։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագիծը համաձայնացրել են, նախագծի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունները ավարտել եւ ինչպես ցույց տվեցի ապրիլի 15-ի իմ զեկույցում, համաձայնագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Համաձայնագրի տեքստը համաձայնեցված է։ Մոռացեք Հայաստան-Ադրբեջան էսկալացիայի եւ պատերազմի մասին։ Հարավային Կովկասի պատմության նորեջը պիտի բացենք միասին, եւ մենք պատրաստ ենք միաժամանակ ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը եւ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու մասին Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ դիմումը ԵԱՀԿ-ին։
Անալով խորհրդարանից, որտեղ կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկումն էր այսօր, որևէ անակնկալ չկար, նիստը ընթացել է ավանդական ոճով եւ օրակարգով, փոխադարձ մեղադրանքներ, վիրավորական արտահայտություններ, անպատշաճ բառապաշարով մեկնաբանություններ, իշխանությունը կրկին նախկիններին է հիշել եւ նրանց թալանի մեջ մեղադրել, ընդդիմադիրներն էլ Փաշինյանի կառավարման տարիների տարածքային կորուստներից են խոսել, հարկերի բարձրացումից, արտաքին պարտքի ավելացումից։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Լապել են, կերել են։
Քայլ արա արիտուն թքեն վրա դրադեղից տեղից։
Կառավարության նախորդ տարվա ծրագրի կատարողականի քննարկումներն այսօր ևս վերածվեցին փոխադարձ մեղադրանքների ու վիճաբանության։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի ելույթի ընթացքում նիստը վարող խորհրդանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նախ վիճեց դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանի, ապա վեճը շարունակեց Արծվիկ Մինասյանի հետ։
Նախ լրեք, հետո իմ հետ խոսեք հարգալից, հետո միացեք ձեր չափերը։ Լավ չեք գծում, ուրեմն, լավ չեք գծում, ուրեմն ես կգծեմ հիմա ու հանգստացեք, հանգստացեք, հանգստացեք ասեցի, հանգստացի, դուք էլ լրեք, պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան, լրեք, դու չի դուքա,
Իշխանական պատգամավորներն այսօր իրենց ելույթներում փորձում էին ցույց տալ, թե ինչ ձեռքբերումներ է ունեցել Փաշինյանի իշխանությունն անցած 7 տարիների ընթացքում։ Թոշակներն ու աշխատավարձները որքան են բարձրացրել, բյուջեի եկամուտները քանի միլիարդ դոլարով են ավելացրել։ Ընդդիմությունը հակադարձում էր Փաշինյանի կառավարման տարիների ընթացքում Արցախի ու Հայաստանի տարածքային կորուստները, հարկերի բարձրացումը, կյանքի թանկացումն ու պետական պարտքի ավելացումը օրինակ բերելով։
Ավելացել է հացի գինը 35%-ով, 440 դրամից դառնալով 600 դրամ։ Մակարոնը աճելա գրեթե էլի նույնքան, 490 դրամից դառնալով 740 դրամ։ Մրգի գները տեսել եք, տրանսպորտը 50%-ով է ցանկացել, ու թող ասի հիմա ինքը ավելի շատ բան է կարողանում առնել իր աշխատավարձով, թե 3 տարի առաջ էր օրինակ կարողանում ամենաշատ բան առնել։
Տիկին Վարդանյան, խոսեցիք մակարոնի գնից, որ ցանկացել է, չգիտեմ, 20%, 30%, բայց էլի վերջակետ դրեցիք ու շարունակեցիք, ասում եք 5 տարի առաջ այլ գին էր, շատ լավ, 5 տարի առաջ դուք որպես պատգամավոր ստանում էիք 400 000 դրամ աշխատավարձ, պարոն Մինասյանը երբ ձեզ այնց առաջել էր պատգամավոր, ստանում էր 360,000 դրամ աշխատավարձ։ Մակարոնի գինը կարող է 50% բարձրացել, բայց դուք չեք ասում օրինակ հանրությանը, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ դուք այսօր 850,000 դրամ աշխատավարձ եք ստանում ամեն ամիս։ Այսինքն 450,000 դրամ ավել աշխատավարձ եք ստանում։ Եվ ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, ցանկացած Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, որ պատրաստ է ինձ տալ իր ավելացված 450,000 դրամ աշխատավարձ ամեն ամիս, ես երաշխում եմ, որ իրան եւ իր ամբողջ ընտանիքի անդամին կապահովեմ մակարոնով։ Համաձայն եք, եկեք գործարքի դնում։ Ինչքան պետքա տամ, պետքա հետը կեչուպ եք տամ, չգիտեմ, եթե պեստոյով եք ուզում, պեստոյ կառնեմ։
Սոցիալականից բացի օրինձիջները խոսեցին նաև անվտանգային խնդիրների մասին։ Իշխանական պատգամավորները փորձում էին ցույց տալ, թե ինչ կարևոր քայլեր են արվել երկրի անվտանգությունը բարձրացնելու համար, խոսելով մասնակից սահմանազատման շուրջ 3 տարի շարունակվող խաղաղության գործընթացի մասին, ինչպես ԽՊԱ-ական Ծովինար Վարդանյանը ձևակերպեց, հայաստանի քաղաքացին վերջապես մտածում է խաղաղության մասին։
Ես վերջապես ունեմ սահման, որը ես ճանաչում եմ իմ հարևան պետության հետ, վերջապես Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մտածում է խաղաղության մասին։ Մեր ժողովուրդը այլևս տեսնում է, որ մեր անվտանգության գիծը, որը ժամանակին եղել է հենց այն սահմանագիծը, որը հատել է, որտեղ կանգնած է եղել զինվորը, հա, այն առաջնագիծը, այլևս դիվանագիտությունն է վերցրել իրա վրա։ Սա շատ կարևոր բան է, այսինքն անվտանգությունը մի քայլ առաջ է գնացել իրականում։
Ընդդիմադիր պատգամավորները միջդեռ իշխանությանը հիշեցնում էին Տավուշի հատվածում 4 գյուղ Ադրբեջանին հանձնելու, Շուրնուղ գյուղի կեսը Ադրբեջանին տալու, սահմանադրությունը Ալիևի պահանջով փոխելու Փաշինյանի պատրաստակամության մասին։
Սյունիքն էլ տակ, 2025-ը ընդհանրապես խաղաղ կլինի։ Այս կրակոցները մի քիչ ձեր վիճակագրությունը խառնում են։ Ուշադրություն, Իլհամ Ալիև, փետրվարի 14, 2024 թվական, Հայաստանը պետք է սահմանադրությունից հանի անկախության հռչակագրի մասին հղումը։ Ինքնիշխան Նիկոլ Փաշինյան, 2025 թվական, ապրիլ 16, ՀՀ նոր սահմանադրությունում չպետք է հղում լինի անկախության հռչակագրին։ Դուք Ալիևի ծրագրերի հայաստանյան ռեբրենդինգ իրականացնող ֆիլիալն եք։ Ձեր իրական Հայաստանը Ադրբեջանի արևմտյան Ադրբեջանն է։
Նորվա գլխավոր հիրավական թեմայի մասին ավելի քան 10 օր խորհրդակցելուց հետո Սահմանադրական դատարանը վճռեց, որ ընդդիմադիրների կողմից վիճարկվող օրենքը ապօրինի գույքի բռնագանցումը մասին սահմանադրական է։ Միաժամանակ բարձր դատարանն իր եզրակացության մեջ երկու մեկնաբանություն է արել, որ բռնագանցման ենթակա է այն գույքը, որը պաշտոնյան ձեռք է բերել պաշտոնը ստանձնելուց հետո, ինչպես նաև այն գույքը, որը կապ ունի հանցանքի հետ։ Մնացած դրույթները բարձր դատարանը ճանաչել է սահմանադրության համապատասխան Հասխանող հենց այս մեկնաբանություններն են այժմ բուրըն քննարկումներ հարուցել։ Փաստաբաններն ընդգծում են, բարձր դատականատյան նստեյության սահմանադրական է ճանաչել ամենախնդրահարույց դրույթը իրավապահներին թույլ տալով հետ գնալ մինչև 1991 թվականն ու քաղաքացուն պարտադրել ապացուցել, թե 30 տարվա գույքն ինչպես ու ինչ միջոցներով է ձեռք բերել։ Նաիրա Բուղարյանի ռեպորտաժը։
Փաստաբանները մեկ քայլ առաջ են որակում ապօրինի ծագում ունեցող գույքը բռնագանձելու օրենքը սահմանադրական ճանաչելու բարձր դատարանի որոշումը։ Միաժամանակ ընդգծում են, քանի դեռ որոշումն ամբողջությամբ չի հրապարակվել, դեռ անպատասխան հարցեր ունեն։ Երեք սահմանադրական դատարանը եզրահանգել է, որ բռնագանձման ենթակա է այն գույքը, որը պաշտոնյան ձեռք է բերել պաշտոնը ստանձնելուց հետո, ինչպես նաև այն գույքը, որը կապ ունի հանցանքի հետ։
Որոշումը որոշակիություն է մտցնում իմ ընկալմամբ, գող լինելը պատճառաբանական մասը ուսումնասիրելուց հետո կարամ հստակ հայտնեմ, բայց մի քայլ առաջ եմ համարում։
Դատարանը երկու հիմնական մեկնաբանություններով անդրադարձել է օրենքի 5-րդ հոդվածի ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերին։ Ըստ դրանց օրենքը մինչև այս տարածվում էր բոլորի վրա, անկախ նրանից պաշտոնյա է, թե հասարակ քաղաքացի, և անկախ նրանից անցնում է քրեական գործով, թե ոչ։ Սահմանադրական դատարանը նեղացրել է այս շրջանակը։ Ըստ այդմ Նիկոլ Փաշինյանի օրը կնդունված օրենքով իրավապահների թիրախում հասարակ քաղաքացին կարող է հայտնվել միայն այն ժամանակ, երբ անցնում է քրեական գործով, իսկ պաշտոնյան այն ժամանակ, երբ կան կասկածներ նրա ունեցվածքի ծագման մասին։ Պաշտոնյայի դեպքում կբռնագանձվի այն գույքը, որը ձեռք է բերվել պաշտոնը ստանալուց հետո։ Մինչ այս որոշումը այս արգելքը չկար։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով փաստաբան Վարազդատ Ասատրյանի խոսքով բարձր դատարանը որոշակի հստակություն է մտցրել։
Շրջանակը, որը որ սահմանվել է, որոշակի հստակություն մեր համար մասնագետներից մտցրել է։
Բարձր դատարանը երեք տարածած հաղորդագրության մեջ նշում է, որ օրենքի մյուս հոդվածները համապատասխան պատասխանում է սահմանադրությանը։ Փաստաբան Արաղազարյանն այստեղ մի մեծ խնդիր է առանձնացնում։ Ըստ Ղազարյանի ստացվում է, որ բարձր դատարանը սահմանադրական է ճանաչել այն կարևոր հոդվածը, որը թույլ է տալիս իրավապահներին հետ գնալ մինչև 1991 թվականն ու քաղաքացուն պարտադրել ինքնուրույն ապացուցել, թե 1991-ից հետո ինչպես է ունեցվածք ձեռք բերել։
Այն պահին, երբ որ քաղաքացին կատարում է մի արարք, որը իրավախախտում է, քաղաքացին պետք է հստակ օրենքը կարդալով հասկանա, դա իրավախախտում է, թե երբ քաղաքացին չի կարող գուշակել, Նաստրադամուս չի, թե 20 տարի հետո ինչ նոր օրենքներ կընդունվի, որ դա համարվի խախտում։
Տարիներ շարունակ փաստացի չգործող հանրային խորհուրդը վերակենդանացել եւ այսօր իր առաջին նիստն է գումարում։ Անցած օրերին հիշեցնենք, նոր խորհրդի կազմն էր հրապարակվել ավելի քան 4 տասնյակ գործիչներ, որոնցից շատերին միավորում է գործող իշխանության նկատմամբ լոյալությունը։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Այսօր Մատենադարանում տեղի ունենում հանրային նոր խորհրդի առաջին նիստը։ Մատենադարանը պատահաբար չի ընտրված, քանի որ հենց նոր հանրային խորհրդի նախագահը Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանն է, եւ արդեն մի քանի տարի փաստացի հանրային խորհուրդը չեր գործում, սակայն կառավարությունը որոշեց անցած տարվա օգոստոսին այդ կառույցը կարծես վերակենդանացնել, ծրել նախկին կազմը եւ նոր խորհուրդ հավաքել, սակայն նաեւ օրենքի փոփոխությամբ մտցրեց մի նորամուծություն, որ հանրային խորհուրդը պիտի ձևավորի փաստահավաք հանձնաժողը, որը իր հերթին պետք է քննի Հայաստանում անկախությունից մինչև 2023 թվականը տեղի ունեցած մարդու իրավունքների հիմնարար ու պարբերական խախտումները, այդ խախտումները արձանագրի եւ դրա մասին նաեւ զեկույց պատրաստի։ Ես նշեմ, որ այդ փաստահավաք խմբի ձևավորումը սպասվում է ամենայն հավանականությամբ հունիսին, քանի որ կառավարությունը դեռ որոշումներ պիտի կայացնի, որոնք ըստ Արա Խզմալյանի կկայացվեն մայիսին, եւ արդեն հնարավորություն կլինի փաստահավաք այդ խումբը ձևավորել։ Փաստահավաք խմբում 7 հոգի պիտի լինի, քաղաքականապես չեզոք եւ երբեւե քաղաքական պաշտոն չզբաղեցրած տեխնացիոներին պիտի ներկայացնեն հասարակական կազմակերպությունները, իսկ հաստատի հանրային խորհուրդը։ Իսկ այս փաստահավաք խմբի զեկույցը պետք է ներկայացվի 2-3 տարվա ընթացքում։ Հանրային խորհուրդը այս նիստին ակնկալվում էր, որ պիտի մասնակցի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց նա այսօր ներկա չէ։ Փոխարենը նշվեց, որ առաջիկա նիստերից մեկին անպայման կմասնակցի Նիկոլ Փաշինյանը, բացի դրանից նաև շեշտվեց, որ շատ կարևոր է լինելու հենց կառավարության ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությունը հանրային խորհրդի նիստերին, քանի որ հանրային խորհուրդը պետք է որ լինի այսպես կապող օղակ կառավարության և հանրության միջև։
Նիկոյան 64-ի բնակիչների ծայրահեղ քայլերից հետո միայն Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը որոշեց լսել սնանկացած կառուցապատողից տուժած քաղաքացիներին։ Ամիսներ շարունակ քաղաքացիներն ահազանգում են, որ կառուցապատողը չի հանձնում իրենց բնակարանի սեփականության վկայականները։ Բանկը պահանջում էր նոր մուծումներ սկսել, փաստացի նորից գնել բնակարանները։ Կառավարությունն ու իրավապահ գերատեսչությունները մինչ օրս որևէ գնահատական չեն հնչեցրել բնակիչների համոզմամբ կասկածելի գործընթացի վերաբերյալ։ Նարին Աղալեչանին լսենք։
Կանգնելով փակեք, կանգնելով այսպես փակեք։
Փողոց փակելուց 2 օր անց Միկոյան 64-ի բնակիչներին ընդունել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերից էին բնակիչները հանդիպում պահանջում եւ Երևանի քաղաքապետի եւ կառավարության անդամների ու իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Այդ ժամանակ կառուցապատողը դեռ չէր սնանկացել։ Հայկ Սմբատյանը այդ շենքի բնակիչներից է։
Նաեւ կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչներն էին ներկա հանդիպմանը։
Կառուցապատողը N եւ S Construction-ն է, որը Միկոյան 64 հասցեում 6 մասնաշենք է կառուցել, քաղաքապետարանից ավարտական ակտ ստացել ու սնանկացել։ Այժմ բնակարան գնաց ավելի քան 1000 սեփականատերեր, կանգնել են փաստի առաջ, չեն կարողանում իրենց վկայականները ստանալ։ Բնակիչներից Հայկ Սմբատյանը պատմեց, 3 ուղիղ հարցրել են. Ինչու եք թույլ տվել, որ կառուցապատողն արդեն հաստատված նախագծից շեղվի ու 4000 քառակուսի մետրի համար առանձին հասցե ստանա, չթաքցնելով, որ տեղում պատրաստվում է նոր շենք կառուցել, այսինքն 7-րդը, որը քաղաքապետարանի Հայաստանի հաստատած նախնական հատակագծում չի եղել։ Բնակիչները հիշեցրել են, որ օրենքն արգելում է այդպիսի շեղումների դեպքում շենքին վերջնական շահագործման ակտ տրամադրել, ինչի հետևանքով իրենք էլ չեն ստանա իրենց սեփականության վկայականները։
Հստակ պատասխան որպես այդպիսին չի հնչել, ուղղակի տրամաբանությունը հետևյալն է, որ անկախ նրանից, որ այդ հասցեն տրվել է թե չի տրվել, միևնույնն է, դա այդ նախագծի շրջանակներում նախատեսված է կանաչապատման համար։
Ավինյանն իր Facebook-յան պաշտոնական էջում անդրադառնալով այս խնդրին գրել է, մեջբերում այդ տեքստից.
Վստահեցրել եմ, որ բացառվում է Անաստաս Միկոյան 64 հասցեից առանձնացված շուրջ 4000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի սահմաններում կառուցապատման հնարավորությունը եւ հատուկ ընդգծել անհնարինության օրենսդրական պատճառները, այդ թվում Երևան քաղաքի 2024 թվականին հաստատված գլխավոր հատակագծով առկա սահմանափակումները։
Հայկ Սմբատյանն ասում է, հանդիպմանը ներկա կառուցապատողին ու ներկայացուցիչներին Ավինյանի ներկայությամբ հարցրել են. Պատրաստակամություն ունեք այդ տարածք վերադարձնել նույն Միկոյան 64 հասցեին։ Բնակիչն ընդգծում է, դա մեծ բարդություն չէ, որովհետև իրենք իրենց են վաճառել։
Գնորդ KR Build ընկերության 100% բաժնետերը հանդիսանում է Այդա Հովանիսյանը, որը նաև հանդիսանում է NVS Construction ընկերության 62.5% բաժնամասի սեփականատեր։
Բնակիչ Հայկ Սմբատյանի խոսքով կառուցապատողն ու իր ներկայացուցիչներն ասել են, բնակիչները բնակարանները գնելիս պայմանագիր են ստորագրել, որով էլ արդեն համաձայնություն են տվել այդ տարածքում կառուցապատում իրականացնելու համար։ Բնակիչների փաստաբանն էլ հակադարձել է, որ այդ տողը վերաբերում է կառուցվող 6 շենքերին եւ հետագայում Էլցանցին ու Վեոլիային տրամադրվող հոսանքի ենթակայանին ու ջրի պոմպակայանին։
Բնականաբար դա վերաբերվում է այդ պրոյեկտի շրջանակներում մնացած շենքերի կառուցապատումներին։
Ավինյանը խոստացել է աջակցել, որ իրենց հնարավորությունների սահմաններում խնդիրներին լուծումներ գտնեն։ Բնակիչները սպասում են նաև կառավարության ու իրավապահ մարմինների արձագանքին, ասում են, գլխավոր այդ խնդրից բացի այլ հարցեր էլ կան։ Օրինակ, կասկածներ ունեն, որ սնանկացման գործընթացը կեղծ է եւ որ այդպիսով կառուցապատողը չի վճարի կուտակած միլիարդների պարտքերն ու, այսպես ասած, ջրից չոր դուրս կգա, իսկ իրենք կմնան առանց սեփականության վկայականի։
Կառուցապատող, բանկ, նոտար, քաղաքապետարան, ընդհանուր այդ շղթայի մեջ բնակիչները հայտնվել են այս վիճակում։
Բնակիչներն ասում են, կրկին փողոց դուրս կգան ու ճանապարհներ կփակեն, եթե փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ ստեղծված հանձնաժողովում իրենց չընդունեն, ու եթե իրավապահ մարմինները չարձագանքեն իրենց հարցերին։
Առ այսօր կառավարությունից ու իրավապահ մարմիններից դեռևս արձագանք չկա։
Ազատությունը գրավոր հարցեր է ուղարկել ԱՄՅ բանկ, պատասխան դեռ չունենք։ Մեզ չի հաջողվում կապ հաստատել նաև ավելի վաղ մեր զանգերն ընդունած ու պատասխաններ չտված կառուցապատող N&S Construction-ի ու նրա հետ փոխկապակցված KR ընկերության հետ։ Ըստ պետական ռեգիստրի N&S Construction-ի ամենախոշոր բաժնետերն Այդա Հովանիսյանն է, նրան է պատկանում ընկերության 62.5%-ը, իսկ KR Construction-ը պատկանում է Կարեն Ղարախանյանին, որն ըստ հետքի հետաքննության Այդա Հովանիսյանի ամուսնու եղբայրն է։ Բնակիչները տեղեկություններ ունեն, որ սնանկացած կառուցապատողի հետ փոխկապակցված այլ ընկերություններ Երևանում նոր շենքեր են կառուցում, օրինակ Ֆիրդուսի թաղամասում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային գլխավոր իրադարձություններից պատմենք։ Փարիզեն ժամանում Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունները քննարկելու Ուկրաինայում արյունահեղությունը դադարեցնելուն ուղղված նախագահ Թրամփի առաջարկները, Սասուն Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի պատվիրակություններն այսօր ժամանել են Փարիզ, որտեղ մի շարք հանդիպումներ են նախատեսված Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու օրակարգով։ Ամերիկյան կողմը ներկայացնում են պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացներ Քիթ Քելոգն ու Սթիվ Վիթկոֆը, որն արդեն հանդիպել է եվրոպացի դիվանագետների հետ։ Ուկրաինական պատվիրակության կազմում են նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը, արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան եւ պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը։ Յերմակը սոցցանցում գրել է.
Այցի շրջանակում նախատեսվում է երկկողմ եւ բազմակողմ հանդիպումների շարք կոալիցիոն երկրների, մասնավորապես Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչների հետ, որոնք ցանկանում են եւ կարող են ապահովել անվտանգությունը։
Այս հանդիպման ընթացքում New York Times-ը գրել է, որ եվրոպացի առաջնորդներն այդուհանդերձ ձգտում են ուղիղ շփվել Թրամփի հետ, քանզի չեն կարծում, որ խորհրդականները մեծ ազդեցություն ունեն ԱՄՆ նախագահի որոշումների վրա։ Նրանք նաև կասկածներ ունեն, որ բանակցությունների արդյունքները միշտ չէ, որ նույնությամբ են փոխանցվում Թրամփին։ Քաղաքագետ Անտոն Պենկովսկին եւս կարծում է, որ բոլոր որոշումները կայացնում է Թրամփը։ Ազատության ազդեցության Շևրեմյա հերոստալիքի զրույցում քաղաքագետն ասել է, որ Թրամփի թիմում բնականաբար տարակարծություններ կան առ այն, թե ինչպես ավարտել Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը։ ասում է։ Ըստ նրա, հիմա Միացյալ Նահանգները ցանկանում է նվազեցնել իր ներգրավվածությունը Եվրոպայում եւ ուշադրությունն ուղղել ներքին խնդիրներին։
Հետևաբար ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն այս պահին չի ցանկանում որևէ կողմ բռնել, այլ ցանկանում է որքան հնարավոր է շուտ դուրս գալ այս հակամարտությունից, լինի դա որպես կողմ մասնակից թե որպես Ուկրաինայի աջակից։
Փարիզում այսօրվա հանդիպումներից առաջ Ուկրաինայի նախագահը երեկ ասել է, որ ռուսական սպառնալիքի ֆոնին եվրոպական դաշնակից երկրների հետ աշխատում են անվտանգության նոր ճարտարապետության վրա։ Քննարկում Ուկրաինայում եվրոպական ուժերի տեղակայման մանրամասները։ Զելենսկին նշել է, որ ողջ աշխարհի համար պետք է պարզ լինի, պատերազմի պատճառը Ռուսաստանն է։
Աշխարհի բոլոր ծայրերում պետք է հավասարապես պարզ լինի, որ այս պատերազմի պատճառը բացառապես Ռուսաստանն է։ Դրա համար էլ հրադադար չի հաստատվում։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը սոցանցում սպառնացել է, որ եթե եվրոպական երկրները զորք տեղակայեն Ուկրաինայում, ապա թանկ կվճարեն դրա համար։ Դմիտրի Մեդվեդևը գրել է, թե եվրոպացիներն ուկրաինացիների հետ Փարիզում քննարկելու են, մեջբերում եմ, թե որքան շատ եվրոպական դագաղներ են պատրաստ ընդունել զորք տեղակայելուց հետո։ Այս ֆոնին ԱՄՆ նախագահը ևս մեկ տարով երկարացրել է ամերիկյան նավահանգիստներ ռուսական կամ ռուսաստանի հետ կապ ունեցող նավերի մուտքի արգելքը, թեև Ռիադում մարտի 24-ի հանդիպումից հետո Մոսկվան պայմաններ դրել Ուկրաինայում հրադադար կհաստատի, եթե Միացյալ Նահանգները վերացնի որոշ, այդ թվում ռուսաստանի դրոշի ներքոգործող նավերի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Մինչ դիվանագիտական ճակատում ջանքեր են գործադրվում դադարեցնելու Ուկրաինայում ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը, ռազմաճակատում իրադրությունը մնում է լարված։ Գիշերը ռուսական անօթաչուները հարվածել են Դնեպրին, կա առնվազն 3 զոհ, այդ թվում 1 երեխա, վիրավորվել է 30 մարդ։ Այսօր էլ ռուսները հարվածել են Խերսոնին կամ վիրավորներ։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդել է, որ ուկրաինական անօթաչուները հարվածել են Զապորոժիայի ատոմակայանին մոտ տարածքի, նաև Իվանովոյի մարզին։
Վաշինգտոնն ու Թեհրանը պատրաստվում են միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլին։ Ըստ ամերիկյան մամուլի այս շփումների ֆոնի նախագահ Թրամփը որոշել է հրաժարվել Իրանին հարվածելու իսրայելի ծրագրերին աջակցելուց։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Իսրայելը ծրագրել էր արդեն հաջորդ ամիս հարվածներ հասցնել Իրանի միջուկային օբյեկտներին, պնդում է New York Times պարբերականը, Սպիտակ տան իր աղբյուրները վկայակոչելով։ Նեթանյահուի թիմում վստահ էին, որ Միացյալ Նահանգներն ակտիվ մասնակցություն կունենա մայիս ամսին նախատեսված այդ գործողության նախապատրաստմանը, ինչպես նաև կապահովի իսրայելի պաշտպանությունն Իրանի հնարավոր պատասխան հարվածներից։ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, որ բանակցությունները նախաձեռնել Թեհրանի հետ, տեղեկացրել է իսրայելական կողմին, որ Վաշինգտոնն Իրանի դեմ ռազմական գործողություններին աջակցություն չի ցուցաբերի, գրում է թերթը։ New York Times-ի տեղեկություններով Իսրայելն այս հարվածների օգնությամբ հույս ուներ առնվազն 1 տարով կաթվածահար անել միջուկային զենքի ստեղծման ուղված Իրանի բոլոր ջանքերը։ Նեթանյահուի այս ծրագիրը, սակայն, իրականություն չի դարձել Թրամփի թիմում առկա տարաձայնությունների պատճառով, գրում է ամերիկյան պարբերականը։ New York Times-ի տեղեկություններով Իրանի դեմ գործողությունների ընթացքում Իսրայելին աջակցելու գլխավոր կողմնակիցներն էին Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Մայքլ Վոլցը և մերձավոր արևելքում տեղակայված ամերիկյան զորքերը կառավարող կենտրոնական հրամանատարության CENTCOM-ի ղեկավար գեներալ Մայքլ Կուրիլան։ Նրանց ընդդիմախոսների թիմը, սակայն, ըստ ամերիկացի լրագրողների ավելի մեծ է։ Իսրայելին աջակցելու հարցում լուրջ վերապահումներ ունեն փոխնախագահ J.D. Vance-ը, ազգային հետախուզության ղեկավար Թուլսի Գաբարդը, պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը և Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Սյուզի Վայլզը։ Ամերիկացի պաշտոնյաների այս խումբը մտավախություն ունի, որ նախ իսրայելական հարվածներն ի վիճակի չեն լինի ամբողջությամբ զրոյացնել Իրանի միջուկային ծրագիրը, դրան էլ գումարած կհանգեցնեն լայնամասշտաբ տարածաշրջանային պատերազմի, գրում է New York Times-ը, ընդգծելով, սակայն, որ հարցի լուծման ուժային տարբերակը Սպիտակ տանորակարգից վերջնականապես դուրս չի եկել, ամեն ինչ կախված է Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև ընթացող բանակցությունների արդյունքներից, գրում է թերթը։ Իրան-ամերիկյան բանակցությունների երկրորդ փուլը կայանալու է ապրիլի 19-ին Օմանում, Թեհրանում դրանց սպասում են զգուշավոր լավատեսությամբ։
Շաբաթօրը ծրագրված հանդիպումը նախորդի շարունակությունը կլինի։ Բանակցությունների առաջին փուլը բավական կարուցողական էր և խոստումնալից։ Այս երկու փուլերի արդյունքում, սակայն, մենք ամերիկյան կողմից որոշ հակասական հայտարարություններ ենք լսել, ինչը այդքան էլ չի նպաստում բանակցությունների հաջող ընթացքին։ Ամեն դեպքում, եթե ամերիկացիները կարուցողական մոտեցում ցուցաբերեն, մենք ի վիճակի կլինենք սկսել ապագա համաձայնագրի դրույթների հստակեցումը։
Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի այս հայտարարությունը հնչեց ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսիի հետ նախորդին Թեհրանում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դրանց ընթացքում իրանցի դիվանագետները Գրոսիին կոչ են արել մեջբերում չնահանջել որոշ երկրների ճնշման առջև։ Այսօր արդեն Արաղչին Ռուսաստանում է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Ռուսաստան դատարկաձեռն չի եկել։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը իրոք Մոսկվայում է։ Նա աշխատելու է արտգործնախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Բացի այդ, պարոն Արաղչին հնարավորություն կունենա նախագահ Պուտինին փոխանցել Իրանի գերագույն առաջնորդի ուղերձը։
Կնդիրներ, այժմ միամար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։